Malugod na sinalubong ng mga opisyal sa Paris at Los Angeles ang pansamantalang desisyong igawad ang karapatang magdaos ng tag-init na Olympics sa dalawang syudad para sa mga taong 2024 at 2028. Sa kabila nito, may mga pagkabahala tungkol sa halaga at presyo na kaugnay ng pagsasagawa ng ekstrabagansang palaro. Narito sa ating wika ang ulat ni Hannah Sinclair. Ang Olympic Games ay maliwit tawaging the greatest show on earth, bagamat ang pagiging punong abala ay may kasamang mabigat na dalahin. Bilang resulta, pagkatapos ng susunod na Summer Olympics sa Tokyo sa taong 2020, dalawang kandidato lamang ang lumabas mula sa subasta para sa 2024 Olympics, ang Paris at Los Angeles. Ang Boston, Hamburg, Rome at Budapest ay pawang umatras dahil sa takot sa halagang kasama ng palaro at ang suporta mula sa kanilang mamamayan. Ngayon sa isang natatanging hakbang, nagkaroon ng pansamantalang kasunduan upang igawad ang magkasunod na 2024 at 2028 Summer Games sa Paris at Los Angeles. Sinabi ng pinuno ng Paris para sa palaro ng 2024, Tony Stranguest, na lahat ng pagsisikap ay gagawin nila upang masiguro na ang palaro ay mag-iiwan ng nagtatagal na pamana sa syudad.
We looked at the success of the games in London and for sure the fact that London succeeded in leaving a strong legacy, a physical legacy in the east of London was very important for us. So with Paris 2024, we will manage to get a physical legacy, a tangible legacy, but also a legacy in terms of education, in terms of inspiration, in terms of making sure that those people will benefit directly to the games.
Napakalaki ng ginagastos para sa palaro, kagaya ng 51 bilyong dolyar na ginastos ng Russia para sa 2014 Winter Games at mga imahen ng pagkabulok kagaya ng hindi ginamit na lugar para sa Rio noong 2016 na nag-iwan sa mga potensyal na bansa upang mag-alangan. Ang gitnang bahagi ng alok ng Los Angeles ay dahil meron na silang nakatayong lugar at mas handang maging punong abala kaysa karamihan na maghihintay ng isang dekada upang magpatakbo ng palaro sa 2028. Sinabi ng alkalde ng Los Angeles, Eric Garcetti, na ang syudad ay isa sa malalaking kapitolyo ng kilusang Olympic dahil sa kanilang pagtatanghal nito noong 1932 at 1984.
A little more than 4 years ago, on my first day as mayor, I wrote as my first act a letter to the United States Olympic Committee, saying we wanted to bring the Olympics back. I told them that LA was ready to host the Olympics again, that you would find the greatest sports city anywhere on the face of the earth. And more than that, the fans who support this movement and who have shown time and time again that we can reimagine the games for a new generation.
Ang alok ng Los Angeles ay pinopondohan ng pribadong pera, pero maaaring maging vulnerable sa nababagong ekonomiya ng mundo. Iminungkahi ng isang residente ng syudad, Dominic Ferrante, na ipinakita ng nakaraang karanasan na ang palaro ay maaaring magbigay ng paglago sa syudad.
It was a great thing the last time we had it here in LA, and I think it'll be a boom for business and just to kind of bring a unity back to LA.
Pero sinabi naman ng isang residente, Carlos Esparza, na may parehong maganda at hindi maganda ang pagtatanghal ng palaro.
Both good and bad because it's going to be a lot of traffic, more people, but us as a city, we can grow more with different cultures and other people.
Ang dalawang bansa ay hindi opisyal na makukumpirma bilang punong abala hanggang sa pagboto ng International Olympic Committee sa kanyang kongresong gaganapin sa Lima, Peru sa 13 ng darating na Setyembre.
Ito ang Radyo SBS sa wikang Filipino.